Sveiki, brangus bičiuliai, jūs eteryje laida Pick and Rollas. Šiandien turime išskirtinį svečią tuo, kad jisai per metus laiko mūsų laidai pasirodo antrą kartą. Nėra tiek daug buvusių tokių krepšinio atstovų. Ir kaip dėl jautiesi dėl šito fakto įgirdai? Kiek malonu būti išskirtiniam Pick and Roll dalyviui?
Nu, malonu, malonu. Kad esu vienas iš pirmųjų. Čia, nežinau, gal dar bus ateity, bet kol kas tai jau, jeigu vienas iš pirmųjų, tai įvertinimas.
Aš netikrinau visų sąrašų, iš viso 115, 116 pikenrolas, bet aš atsimenu, kad buvo Marius Grigonis du kartus, tai tikrai, ir gal dar vienas kitas. Tai, ir tu esi šiame sąraše irgi. Eigirdai, kada grįžai į Lietuvą iš Turkijos?
Prieš porą dienų grįžau antradienį. Antradienį grįžau į Lietuvą, tai dar tik Taip, keistokas jausmas kol kas po sezoną. Taip, iškart, po tos pirmas dienas, kai keistokas visą laiką.
Radviliškėje esi, ne Vilniuje. Kada tave pamatysim sostinėje?
Greitai. Sostinėje būsiu. Nežinau, čia Radviliškėje tik kelioms dienom grįžau, tai realiai tikrai būsiu Vilniuje. Didžiąją davasą dalį būsiu Vilniuje.
Kiek lietuviška šiluma skiriasi nuo to, ką turėjai Turkijoje Bursos mieste?
Nu, skiriasi ten ir su marškinėlis vaikščiau ir su šortas, čia jau taip lauką paprastai neišėjusi, žiūriu.
Aš patikrinau, kad tenai balandžio mėnesį maks gali būti ir virš 30, o įprasta temperatūra 20 kažkeli, tai šilčiau, maloniau gyventi.
Jo, mes turėjom šiltų dienų tikrai ir kai aš buvau nuvažiavęs, tai 28 buvo netoli 30, tai jau ten smagumo.
Pradėkim nuo Turkijos, nuo etapo Turkijai. Kokį įspūdį Bursa paliko, kaip apibūdintum lietuviams šitą miestą?
Pati Bursa, aš ten jos, sakykime, daug labai neapžiūrėjau, bet pats miestas jis didelis, yra 3 milijonai sudrėž gyventojų. Dvi komandos yra, kaip žinom, viena yra Tofošas, kur aš buvau, ir kita šiemet labai solidžiai atrodusi Bursos Fruit Extra komanda. Jie iki finalų nužygiavo įspūdingai. Pasirodė Eurocup, tai pati organizacija, kaip klubas, tai irgi, nežinau, man tai viena geriausia vieta, kurią esu buvęs, iš tikrųjų.
Kuo išskirtinė?
Ir tiesiog ir visa organizacija, kaip jie įsirengė, turi savo atskirą bazę, treniruoklių salės, krepšinių aikštelės, yra realiai medicina, visas personalas, kas susiję žmonės, kurie dirba, yra žiauriai paslaugus ir jeigu tu tik ko paprašysi, viskas tavo realiai bus padėta ant lėkštutės.
Ne vienas geras krepšnikas ten yra praėjęs Bursos, ar tai mokykla, gal taip, labiau taip. Karjeros statelė. Aš Misičio atsimenu, Pierre Henry atsimenu ir čia tik tai pirmas tai pavardės, kur šovė man į galvą, gal yra net ir daugiau buvę. O spėjot pažaisti su tavo paminėta Tutti Frutti komanda, buvo derbis, ar tu neteko tau dar rungtyniauti per tas penkerias rungtynės?
Kai nuskridau į Bursą, šeštadienį jie kaip tik sekmanį žaidė prieš juos.
Ir kaip derbis?
Tas derbis realiai, nu kaip, Bursos fanų daugiau nei mūsiškių buvo Frutčio, nei mūsų. Ir nepasakyčiau, kad ten kažkas taip jau super įspūdingo, bet įdomi, turkai karšti žmonės. Palaiko.
Kaip priėmė tave sirgaliai, komanda, kaip jau teisi ten būdamas?
Pati komanda, kai atvažiavau, tai labai gerai priėmė tiek treneriai, tiek personalas, tiek patys žaidėjai, nežinau, visi paslaugus, visi stengiasi padėti, kad kuo greičiau eiti tą komandą, nes jiems labai aktualu buvo. Ten realiai svarbiausias varžybos buvo FIBA čempionų lygos. Buvo prasidėjo antras ratas, buvo likusios 3 varžybos ir Turkijos lygų žaidėm prieš realiai tiesioginius oponentus, svarbios varžybos irgi buvo, tai jiems labai buvo aktualu, kad kuo greičiau aš įsivažiuočiau į jų visą ritmą, į treniruočiau tą procesą.
Matau, kad yra pora žaidėjų turėjusių ryšių su Lietuva. Vilniaus rytėje žaidė du krepšininkai Pako Kruzas, Tomislav Zubčič, gal jie ir buvo tavo artimiausi bičiuliai, su kuo geriausia ryšių sukūrė per tą trumpą laiką?
Su kambarioku, su Taliu Renisum, kadangi buvom kambariokui, tai mes su juo daugiau laiko praleidom ir papietaut, pavakariniaut, kartu važiuodom, bet ir Pako, ir Tomislavas, jis buvo visi realiai užsieniečiai draugiški, buvo visi kartu ir nežinau, nebuvo ten gal per daug didelių ryšių, bet visi vienas su kitu bendraudo ir po treniruočių jokų netrukdo rūbinį.
Pamenu, Tyler Ennis ir Fenerbahce žaidė ir žaidė NBA keletą sezonų, neblogas žaidėjas visai, aukšto lygio krepšininkas. O kai jau tapai laisvojo agentų, daug variantų buvo, Tofaš buvo vienas iš kelių variantų pasirinkimo.
Tofaš buvo vienas iš, sakykime, tokių trijų, bet nu, jie buvo aktyviausi, sakykime, kai užsidarė tas reikalas su Permės klubu su Turkija, tada jie aktyviai pradėjo reikšti, nežinau, dėmesį rodyti ir, ir kažkaip nusprendžiau, kad verta tenais važiuoti iš bandyse.
Negali atskleisti kitų dviejų suinteresuotų klubų tave įsigyti?
Gal atskleisti, nenorėčiau, tiesiog vienas buvo iš įsibėjų, kitas buvo iš Italijos.
Jau stiprios lygos, visos trys stiprios lygos. Tai pasirinkai tą, kuris labiausiai norėjo. Ar dar finansinis aspektas buvo geriausias?
Labiausiai norėjau tenas, nes jie vis dar žaidė čempionų lygoj. Ir žinau, kokios varžybos laukia Turkijos lygoj. Aš pasičiau į tvarkaraštį ir žinau, prieš kokias gan stiprias komandas žaisim. Kažkaip man labai tas sudėliojo. Iškart man norėjosi savį bandyti prieš toj rinkoj, Turkijos lygoj.
Ar tų penkių mačų užtenka palyginti Turkijos lygą su VTB vieningąją lygą pagal lygį, žaidimo stilių?
Nu, man toks įspūdis susidarė per tuos mačius. Realiai tenais Turkijos lygui daug daugiau amerikiečių nei VTB. VTB, sakykime, žaidimas jis toksai taktiškai bando daugiau komandos apžaisti vieną kitą, O Turkijos lygų viskas daugiau paremta fiziškumu tokiu, kas viens prieš vieną daug žaidimo yra, kadangi daug amerikiečių treneriai leidžia tą daugiau viens prieš vieną žaidimą akcentuoja labai ypač. Tai pagrindiniai, sakyčiau, tokie skirtumai fiziškumas, o visa kita žaidėjai geri, tiek Turkijoje, tiek Vietibijoje. Geros lygos.
Kaip paaiškintum, kad tavo žaidimo laikas čempionų lygoje ir Turkijoje skiriasi taip stipriai, Turkijoje po 27 minutės, 10 taškų, 5 reboundai, 5 3 asistai, 10 nuodigumo balų. Čempionų lygoje per tas kelias mačius sezoną pabaigoje po 11 minučių žaidė ir po 4 taškus ir 2 atkovotus kamuolius. Čia kažkas sugroja su legionierių limitu, kokia priežastis?
Nepasakyčiau, kad čia su legionierių limitu, bet kai aš atvažiavau, iškart pirmas varžybos buvo man čempionų lygoje. Ir treneris, nežinau, jis nenorėjo manęs gal mesti aikštę per daug. Realiai čia yra trenerio sprendimas, aišku. Bet tos pirmas trys varžybos, tiek aš prieš Daršufaką, ten išėjau labai trumpai kelioms minutėms, tiek prieš Madresą, prieš Trevizą, kai žaidėm irgi. Tai, nežinau, trenerio sprendimas, aš per daug nežinau. Į galvą neįmau, ką padarysi. Galvas kalbėjomas.
Galiausiai likote 9 Turkijoje, nepatekote atkrintamąsias, tikslas neįvykdytas, kaip tu rezumuotum savo ir asmeninį sezoną tą trumpą mėnesį Turkijoje ir komandiškai. Kokia buvo nuotaika?
Žinoma, aišku, Tofaš tikslai visada, ten aukščiausiai nori būti visą ketvirtį, penkietį, kaip minimum, bet mums tas ko ir pakišo, kad mes sezono gale tas svarbias varžybas, realiai vienu tašku pralošėm Karšijakai, 4 taškais pralašėm Fenerbahce namie, tada išvykoj Galatasaray vienu tašku po pratesimu ir tas sugadino realiai mūsų visą pamogą iš tikrųjų. Prieš svarbiausias varžybas visos tos svarbiausias buvo keliais taškais pralaimėtos.
O kokias tu sportinės formas nuvykai? Kiek tu spėjai nežaist krepšinę nuo to, kai prasidėjo karas Ukrainai? Ar stipriai nusmygo tavo formą?
Formą tai gal kažkiek minimaliai įsiderino dėl to, kad turėjau aš dar Permį prieš visą tą sustabdymą tiek su Čiurna, tiek su Nugra, šiek tiek problemų, bet va, per tą visą laiką aš įsigyčiau ir tenais nuvažiau gal tik, nežinau, pirmą savaitę, po to forma buvo tikrai gera ir aš buvau labai patenkintas, kokią formą buvau gavęs paskutiniom savaitėm. Tiesiog nežinau, gal netikau sistemą trenerio. Kažką jis nusprendė kitaip daryti, nei buvo, neįsivaizdavo prieš tai.
Viena, ver, Viena vertus, jūs čempionų lygos sezoną užbaigėt pirmajame atkrintamųjų etape, kita vertus, jūs kibote stipriai atlapus tai komandai, kuri laimėjo galiausiai titulą, buvo mačai pralaimėti tik tai vienu tašku 77-78 ir vėliau 73-74. Aš rungtynių nemačiau, gal trumpą gali rezumė man papasakoti, turėjot realų šansą žengti tolyn, kas ten įvyko galiausiai?
Labai realų šansą turėjom, bet tiek pirmose varžybose, tiek antrose silpnai sustartuodom. Paleisdavom į priekį Tenerife, ten 10-15 taškų ir 18 pirmavo, dar išvyko ir trečiam kilnie turėjo ten berods 18 ar 19, kažkas tokio. Ir tada vėl susiemom kažkaip, sugebam rasti savį jėgų, grįžtim į varžybas ir vis tiek rungtynių galiau pritrūksta to, būnam per daug paleidį į priekį ir Ir aišku, tas realiai viską nulėmė paskutinę ataką, tiek išjaukoje. Vartas išprovokavo pražangą, įmetė baudą, jie laimėjo ir pataikė metimą pas mus Brusui. Taip pat Vartas.
Irgi Vartas. 30 beveik 9 metų, be 2 savaičių 39 metų ir finalo 4 MVP šį fenomenas, fantastika.
Ja, labai tikrai geras žadėjas, skaito žadimų įspūdingai, tai paliko įsmė.
Eigirdai, kaip Turkijoje ir Bursos grinai klube požiūrės į karą Ukrainoje, čia peršokant jau link temos apie Rusiją, tavo atsiskirimą nuo Rusijos klubo, kaip tenai požiūrės?
Nu, aš kai tik atvažiau, jie iškart labai daug klausinėjo, kaip ten viskas dėl to karo, kaip ką yra pas juos, kaip pasakyti, jie domisi tuo, bet jie labiau žiūri realiai savo irgi kiemų, kaip Turkijoje vyksta, irgi nėra visi patenkinti esamą situaciją, nes labai sviruoja ta Turkijos lyra, praranda vertę ir žmonės dėl to labai pergyvena į galvą. Bet visi supranta, visi seka tą situaciją, kas vyksta Turkijoje Ukrainoje, jie visi supranta, kas ten, kokie dalykai vyksta ir labai liūna dėl to, aišku, visiems. Ir jie įsivaizduoja, sako, jie supranta, kad ten tokių dalykų reikia vengti ir kad kuo greičiau pasibaigti, jie vis to pačio nori.
Kaip tu prisimeni tą vasario 24-osios rytą, kiek tau buvo tai netikėta, kiek jau numanei gal kelios dienos prieš, kad tai vyksta, kad tai vyks?
Nu, aišku, sekėta visą situaciją, matei, kad naujienos visi eina, bet taip vis netikėdavai kažkaip, kad iki to dasikas, iki to dais visą situaciją. Ir nu ką, buvo šokas, nu kad iš tikrųjų, kad vyksta tokie dalykai, nežinau net kaip iš tikrųjų reaguoti. Tiesiog, nu, baisu buvo, aišku, niekas pačioje Rusijoje tų dalykų nevyksta, bet kai tu matai, kad netoli viskas to ir pati šalis ir tokie konfliktai, nu, čia yra, nežinau, baisu.
Ar iš karto supratai, kad jau viskas, tavo karjeros etapas Rusijoje baigtas, ar čia dar reikia tokiam momente susivokti, kas iš tiesų vyksta ir visi tie biurokratiniai dalykai, kaip išvykti iš šalies, nusitraukti kontraktą, per kiek atėjo suvokimas, kad jau basta?
Nu, atėjus gan greitai, tik tais mes visi manėm, kaip čia viskas sutvarkyti, kad nu, klubas kaip į tai pažiūrės, nes mes iškart susisiekėm su klubu, kad čia yra taip ir taip, mūsų tokia situacija ir mes išvykstam iš tikrųjų. Ir klubas nebuvo, kad užsispyrės, jis labai siega, gan tvarkingai pažiūrėjo į tą situaciją, suprato ir mūsų išleido, nebuvo ten problemų gauti paleidžiamą raštą ar kažkas tokio.
Nereikėjo susimokėti kompensacijos jokios?
Ne, mums nereikėjo.
Jo, aš girdėjau, kad ir Zenito krepšininkams lietuviams nereikėjo, bet Marius va, turi kovoti ir vis dar kovoja su CSKA klubu ir įdomu, kaip tai baigsis. Kada gimė tas lietuvių Rusijoje četas, apie kurį kalbėjo čia ir Kazys Maksvytis ir kiti krepšininkai? Čia jau karui prasidėjus ar jūs visą sezoną metu turėjote tą susirašinėjimą langą?
Čia buvo taip, jau prasidėjus tiems visiems įvykiams, susikūrėm četą ir visi bendram, kaip daryti, kaip elgtis realiai. Šitoje situacijoje.
Jis vis dar aktyvus, vis dar bendrauja tenai?
Nu, dabar jau prigesam tas čatas.
Kaip manai, ar nebuvo per daug nedekvačios nepykantos iš kai kurių lietuvių ten sirgalių pusės, nežinau, galbūt ir žurnalistų, ar komentatorių, ar nebuvo to per daug, galbūt visi nesuprato tikros situacijos, kaip ten sudėtinga yra palikta klubą?
Nu, aš nežinau, aš asmeniškai tai irgi gavau per daug žinučių, pasakyčiau taip, kad paprasti žmonės labai jautriai reagavo, aš nežinau, ar ar jie taip galvojo, kad paveiks mus, bet buvo gauta tikrai nemažai žinučių, kad ir tokių yra raginimų, ir piktų raginimų, ir nežinau, ar taip verta elgtis, bet nu, žmonėm tai pasirodė, labai emocionaliai sureagavo į visą situaciją ir tiesiog, bet nu, buvo kaip buvo realiai ta situacija. Nu, įdomi tokia patirtis, ne iš gerų, bet nu, vis tiek patirtis.
Aš kartais pasakęs kažką per rytą ar žalgį ir gaunu pasiūlymus susideginti, įsivaizduoju, kad šitoje situacijoje. Čia mes kalbam apie šimtais žinučių, kelis šimtus žinučių, kiek užspamino tavo tą.
Kelis šimtų nebuvo, bet nu, tikrai buvo daugiau nei 10-15 kažkas tokio.
Mes pradžioj su tam kažkiek bendravom, kai tu grįžai į Lietuvą ir po to tu dingai iš Instagramo ir aš pagalvojau, tai susiję gal su to hate mailu, per dideliu dėmesiu, kodėl tavęs nebėra Instagrame, Eigirdai?
Na, aš tiesiog nusprendžiau atsiribuoti kol kas šiek tiek nuo socialinių tinklų. Čia nebuvo ta įtaka, sakykim, karo ar tų žinučių, bet nusprendžiau, kad verta kažkaip išbandyti save be socialinių tinklų, labiau daug laiko atima, kai pas net nesupranti, kad praleidi per daug laiko ten tiek Facebook'e, tiek Instagram'e, užsiemi tai scrollinimais, kai galėtum kažką kito naudingesnio.
O kaip ta kelionė iš Permės į Lietuvą, tuo metu jau buvo uždarytos sienos, lengvai grįžai, kaip jin atrodė?
Mes grįžom gan tvarkingai, iš tikrųjų klubas susorganizavo mum transporto iš Kaliningrado oro uosto iki sienos, nuo sienos jau grįžom patys realiai, kas kaip, bet problemų didelių nebuvo. Skrydis tik buvo ilgesnis iš Maskvos į Kaliningradą, nes jau buvo uždaryta oro erdvė Baltijos šalių, tai mes skridom ten lanku per Baltijos jūrą.
Ir tu iš arti matei tą visą rusų propagandinę mašiną, kaip atrodė tos tavo tas dar paskutinės, nežinau, kad ten 2 savaitės spėjo pabūti, ne nuo karo pradžios kokios Rusijai, iki kol buvai Lietuvoje. Kažkas tokio aš...
Nu, savaitės virš, man atrodo, gavosi, jo.
Ir koks vaibas buvo? Koks vaibas buvo Permiai, kaip žmonės žiūri, komandos draugai žiūri, jie visi ten palaiko Putiną, ar kaip tik prieš karą yra?
Ne, nu jie tikrai nepalaiko Putiną ir nepalaiko tų veiksmų nei vienas. Visi tikrai sekė tą situaciją, kad ir Rusijos, sakykime, televizija ar ten tos informacinės priemonės jie bando ribuoti kažkiek tą informaciją, bet yra visurgi telegramai, visur tos grupės įvairios, kur tu matai realią situaciją, kas buvo ir visi, iš tikrųjų, mūsų komandos draugai, pažįstamų, kiek mes turėjom pačioj Permiai, jie visi žino, kaip yra iš tikrųjų, bet realiai paprasti žmonės negalėjo nieko padaryti. Jie žino situaciją, bet nu, ką jie pakeis.
Bet šiaip tai tenai yra tie apklausų rezultatai, sako 70-80% palaiko Putino paskelbtą karą, bet čia man įdomu, ar tie skaičiai ištraukti iš užpakalio, ar iš tiesų tokie skaičiai.
Nelabai tikėčiau šitą informaciją.
Tai kaip tu prisiminsi savo 3 metų etapą Permį ir Parma klube, nes tikriausiai jau į Rusiją jau neaišku, kada nuvyksi rungtyniauti.
Nu, keliai į Rusiją sudarė, man atrodo, jau ilgam.
Bet etapas buvo tau geras profesinė prasme, tu šovi į viršų, tu pasisikūrėjai ten vardą krepšinę pasaulyje, galim sakyti.
Man, jo, tikrai, iš tikrųjų, Permiai pralysti metai daug davė. Tiek, kiek žaidėjas subrendo, manau, kiek ir žmogus. Iš tikrųjų, tiek 3 metai, 3,5 metų yra gan ilgas laikotarpis, iš tikrųjų, ir tie metai tokie, sakykim, krepšinio amžiui yra vieni tokie geresni mano buvo, kur aš praleidau tenais. Tai dėl to ir buvo iš vienos pusės labai liūna, kad va, dėl tokios situacijos taip netikėtai vidurys sezono turi išvažiuoti. Iš tikrųjų visi planavo baigtą sezoną, pasirodyti kiek įmanoma geriau, tiek mes visi lietuvių norėjom ten užbaigtą sezoną, kiek įmanoma geriau ir taip netikėtai dabar išvažiuoti buvo tikrai liūdna dėl tos situacijos.
Tau gal mažiau?
Pats tas laikotarpis toksai užsibaigė prastai, iš tikrųjų.
Dar palaikai ryšį ten likusiais komandos draugais, bičiuliais, klube, nežinau, už klubo
susirašom,
ribų.
Susirašom žinutėm, susirašom, pabendravom, iš tikrųjų sekėm, sekiu, kaip jiems sekasi pabaigti sezoną, tuos play-offus, likusių, kokias komandas ten liko, tai jiems ten įdomu buvo. Likė vien tik vietiniai žaidėjai, kaip jie darojasi su Lokomotyvu.
Jie kažkiek situacijos įkaitais gal tapo, jam tai iš viso nėra variantų, tikriausiai važiuoti žaisti krepšinį kitą sezoną už Rusijos ribų, lyga susilpnės, nors kitą vertus gal tie atlyginimai ūktels jiems, nes kažkam tai mokėti reiks, kaip jie žiūri į tą situaciją.
Labai sunku pasakyti, jo, irgi bendram sako, kiek nežinau, kiek šnekėjau, jiems tikrai sako, tiesiog laukiam ir tiek, dabar jie laukia ir nežino, kas čia bus kitą sezoną, vis tiek, greičiausiai vis tiek klubai surinks komandas, jie žais, bet lygis bus ryškiai susilpnėjęs.
Man šitoj situacijoje gal Ado Iškevičius pagailo labiau negu tavęs, nes tu jau kalbama, kad gali ar tai Žalgiris, ar kažkur kelti sparnus ir taip jau atrodė, kad tikrai tavo paskutinis etapas jau yra Rusijoje. Adas Iškevičius jau kaip ir pats minėjai, jis buvo susikūręs gerą vardą Rusijos rinkoje, kontraktai didėjo, jis pats svajoja to 5 iššokti gal kokį VTB klubą ir jam šitas užsibraukė ir jam tas finansinį požiūrį skausmingesnis turėjo būti. Jau dabar Rusijos nebėra, reikia žaisti gal Italijoje ir kur ir dabar lošia, turiu menį ir kitą sezoną tenai. Nemanai, kad biškiams skaudžiau turėjo būti?
Nu, jo, dabar kai tu taip pašnekėjai, tai aš gali būti, aš tikrųjų, kad Adui. Bet nemanau, Adas vis tiek irgi turi gerą vardą, tiek jis žaidės tiek Turkijoje, dabar Italijoje, buvo Ispanijoje ir manau, kad kitą sezoną jam tikrai nebus problemų rasti darbą, aišku, tik jis gailavo, kad tas variantas Rusijoje, kuris jau buvo, turės tikrai porą gerų sezonų, užsidarė tie klubai.
Okei, tai po reklaminės pertraukėlės pakalbėsime su Eigirdu Žukausku apie ateities planus, o dabar šokam į reklaminę pauzę. Sveiki sugrįžę po reklaminės pertraukėlės, sveikas Eigirdai, ačiū, kad dar visi esi su mumis. Tai kokie planai ateičiai? Bent jau artimiausiai ateičiai. Matysim tave rinktinės stovykloje birželį, ko gero čia gal faktas yra?
Nu, manau, kad taip. Treneris susisiekė, informavo, kad kada prasideda stovykla, kad kuriuo metu reikės atvykti, tai į langą atvyksim, o toliau, nežinau, žiūrėsim. Sunku pasakyti.
Kaip vertinti savo galimybės Europos čempionate žaisti? Toks, man tu toks esi antribuos, kur gali būti, gali nebūti.
Nežinau, iš tikrųjų, priklausys nuo trenerio, kaip jie įsivaizduoja komandą, kaip statys patį žaidimą, vis tiek atvažiuos visi stipriausi, jeigu ne visi, tai didžioji dauguma stipriausi bus ir iš NBA atvažiuos mūsų du pagrindiniai žaidėjai. Nežinau, kokią sudėtį. Kas dar prisijungs, iš tikrųjų, dvyliktukas koks bus, bet vis tiek pagrindinis žaidimas bus apie didelius žmonės ir greičiausiai, nežinau, čia jau nuo trenerių priklausys, iš tikrųjų.
O su naujo klubo paieškoms, kur žvilgsnis krypsta, nėra jokių susitarimų, laisvas agentas dabar esi?
Ne,
nes tikriausiai ir pats skaitėjai žiniasklaidai, kad buvo rašoma, kad Eigirdas Žukauskas yra pasiekęs susitarimas su Kauno Žalgiriu, tai čia gandas, kad gali paneigti ir patvirtinti?
Daug girdėjau apie tai irgi ir skaičiau, bet nieko negaliu jums pasakyti dabar, nes nesat susitarę ir nežinau, gal vasaros metu pasikeis visas, gal po sezonų pasikeis, bet šiuo metu nieko nevyksta.
Kiek malonu būti linksniuojamam su Kauno Žalgiriu?
Nežinau, gal čia tos kalbos šiek tiek anksti buvo, nes ir Turkijoje pasigavo žmonės realiai tuos gandus ir nežinau, čia ta, ar mano sezono pabaiga paveikė ar ne, iš tikrųjų taip keista buvo.
Įlenda į galvą kažkiek, vis tiek tokie dalykai, ne?
Ne, atsiriboti. Man galvą nepasakyčiau, kad įlindo, aš tikrai buvau susikoncentravęs, norėjau padėti Tofušui komandai, kiek įmanoma daugiau, bet kitiems žmonėm pasirodė gal keista, davė įvairių minčių, sakykime, nes sezonas nebuvo baigtas, o eina tokie gandai ir jie ne visada yra geri.
Ar tavęs nenustebino tokia ankstyva Maksvyčio ir Žalgirio santoka balandžio priekyje?
Kažkiek gal nustebino, negaliu sakyti, kad nenustebino, nes taip sezono gale trenerių rokiruotės nelabai populiarios, galim sakyti, bet Žalgiris taip nusprendė, iš dalies logikos yra, iš dalies, nežinau, čia tiesiog klubo sprendimas, jeigu jie taip išvilė, kad jiem geriau pasielgti, jie taip ir padarė ir tikėkime, tai suveiks ir nuo to tik bus visiems geriau.
Sveikinai, Kazi.
Pasveikinu.
Kokį ryšį sukūrėt su juo per porą metų permėje? Tapo artimais bičiuliais, bendraujat daug, dažnai?
Nu kaip, tas mūsų ryšys toks profesionalus, aš galiu pasakyti, nėra, kad mes ten smarkiai bendrautumėm, tiesiog sekam vienas kitą, kas kaip kam sekasi, bet nežinau, daugiau toks profesionalus bendravimas tarp mūsų. Dar to lygio gal nepasiekim, ten to draugiškumo tokio, kad ten susiskambintumėm kas periodiškai, kas kažkurį laiką, bet vienas kitą sekam ir palaikom tikrai.
Gal suartėsi dar labiau Žalgiryje dirbdami kartu, kaip manai?
Nežinau, laikas parodys.
Linkiu tau būti Žalgiryje su čia tokia užuomina, kad kartu būsite ir kitą sezoną. Šiaip nemanai, kad Kazio ėjimas į Žalgirį yra savotiškas bėgimas į dilgėlės, būnant nuogų užpakalių. Turint omeny, kad prieš play-offus ateini, gesint gaisro, nu, labai sudėtinga situacija.
Na, aš vis tiek manau, kad treneris Kazys jis supranta, kur jie yra. Ir psichologiškai, manau, tam buvo pasiruošęs. Daugiau mažiau. Aišku, negali būti visiškai viskam pasiruošęs, bet jis žinojo, kas jo laukia ir manau, su tuo tvarkosi, kiek įmanoma, tiek įmanoma, bet čia irgi trenerio sprendimas, jis nusprendė taip, jis žinojo, kur manau eina ir žinojo, ką laukti iš tikrųjų, kiek dėmesio bus, kiek visokių kalbų bus, bet aš manau, kad jis tam pasiruošė.
Sekei, kaip sekasi Žalgiriui, matėjai Kazio visas rungtynes, Kazio treniruojamos komandos?
Ne visas rungtynės mačiau, bet žiūrėjau tikrai keletą rungtynių. Sunku pasakyti, vienas rungtynės geresnis, kitas blogesnis. Visi dabar prie Žalgirį žaidžia su didesnė motivacija ir visi jaučia, kad galim kabintis. Čia po tokio sezono silpnesnio Eurolygoje visi užaugo tą papildomą ambiciją prieš juos.
Na, varžovai stengiasi jo maks, bet iš kitos pusės vis tiek sąlygas diktuoja Žalgiris. Žalgiris turi meistriškesnius žaidėjus, gilesnę rotaciją. Kaip galvoji, ko jam trūksta? Aišku, tu nesi viduj, nežinai tų pagrindinių niuansų, bet stebinti šono, kas nesigroja jiems?
Nežinau, šiaip nėra lengva pasakyti, kaip tu sakai, kadangi nesi viduj, tai matai tik iš šono, kas vyksta varžybose. Bet kiek vat, sezono metu teko stebėti ir nemažai tų traumų buvo žaidėjų ir treneriam tikrai nėra lengva viską sustatyti į vietas, kai vienas antras žaidėjas iškrenta, sugrįžta, tada iškrenta naujas, vėl dėliotas pozicijas, kur kas geriau atrodo, nu, yra reikalų tikrai. Ir manau, kad tas mūšė tikrai per tą bendrą komandos gerą žaidimą. Vienu metu formui, tada kažkas iškrenta, forma krenta, vėl jie atsigauna ir tas sezonas toksai labai banguotų galvos.
Tai kokias būtų Igirdo Žukausko prognozijos pusfinaliams? Pasimk to rutulį ir paburk dabar, ką pamatysim.
Na, aš, aišku, nieko prieš būčiau pamatyti intrigą pusfinaliuose, bet vis tiek manau, kad finale turėtų būti Žalgiris ir Rytas.
Manai, reikės su 5 rungtynių Žalgiriui, ar kaip tik gali jisai 3-0 susirinkti varžovą?
Manau, labai bus svarbus pirmas varžybas. Kaip susiklostys tiek Rytų, tiek Žalgirių, kokie jie duos toną visai serijai likusiai, manau.
Kaip iš profesionalaus krepšininko pusės savaitės laiko poilsis Lietkabeliui ir pasiruošimui varžovui, tuo metu Žalgiris žaidžia 5 rungtynių seriją, tai yra pliusas ar kaip tik minusas?
Nu, vat čia įdomu, kaip vat treneriai sudėlioja šitą situaciją, tiek fizinio rengimo, tiek patys trenerių štabas. Manau, kad jie laiko tikrai turėjo pasiruošti nemažai, matė matė Žalgirio žaidimą tiek geresnį, tiek iš geresnės pusės, tiek iš prastesnės pusės. Ir man vis dėlto atrodo, kad čia daugiau Lietkabelio pliusas, kad jie turėjo savaitę pasiruošti.
Sekėjai Lietkabelio sezoną Europos turėjai?
Daugiau mažiau sekiau, jo.
Kaip galvoji, kas turėtų įvykti, kad jie pirmą kartą neleistų Žalgiriui patekti į LKL finalą? To dar niekados nėra buvę, bet kokių reikia veiksnių, kad tai įvyktų?
Manau, kad, nežinau, visa komanda turi rodyti tikrai tą gerą žaidimą, kurį demonstravo didžiojo sezono dalį. Tiek Europos taurėje atrodė labai solidžiai, tiek LKL atrodė solidžiai. Jeigu sugebės išlaikyti tą lygį, nebus kažkokių netikėtų traumų serijoje. Žalgiriui nebus lengva, tikrai. Lietkabelis šį sezoną labai solidžiai atrodo.
O šokant į kitą pusfinalį, Antanas Sireika prieš Giedrių Žibėną, Šiauliai prieš Rytą, ar ten gali būti kažkokių netikėtumų, kokia rezultatas spėtum serijos?
Gal rezultatas spėt nenorėčiau, bet jeigu Šiauliai sugebės pirmuose varžybose parodyti, kaip čia pasakyti, nagus, ir tada atvažiavus iš Vilius jie pajaus, kad turi tą šansą kabinti Rytą, tada gal ir iš kovos pergalį, bet šiaip vis tiek pranašauju seriją, kad manau laimės Rytas.
Aš galvoju, gal 3-0 arba 3-1, man akise gal komandos žaidžia pernelyg panašiai, jos abi labai greitos, labai meta daug tritaškių, tada pasižiūri į to matchupus ir visur yra aukštesnė meistriškumo žaidėjai Ryto pusėje. Nors Šiauliai turi gerą ir simpatišką komandą, tai kažkaip aš irgi linkstu, kad Rytas vis dėlto turės tą bilietą į finalą. Tai va tiek...
Šiandien palaikymo, bet Rytas, man atrodo, jo, susitvarkys.
Bet palaikymas tai neįtikėtinas. Serija su Jonava vidutiniškai žiūrėjo 4000 ir gali. Daugiausiai iš visų net Klaipėdoj Neptūnas su Žalgiriu 2500 žiūrėjo, kur atrodo, tu yra istorinis šansas nukalti Žalgirį. Niekados nepralaimėjusi 4 finalyje ir vis tiek eina mažiau žmonių žiūrėti. Ir aš galvoju, kas čia taip traukia Saulės miesteto žiūrovus. Antanos Sireikos čia kažkoks kozeris. Koks paaiškinimas?
Mane irgi nustebino, kai pamačiau, tai žiūrėjau tas varžybas ir Šiauliuose, abidvi, kai žaidė jo prieš Jonavą, tai buvo tikrai malonu matyti, kad šiauliečiai susirinkė vis tiek mano kraštas, galim sakyti, kad visi palaiko Šiaulių komandą ir susirinka beveik pilna salė. Šiaulių arenoje jau senai tai buvo. Prieš rytą gal net ir pilna susirinks.
Turėtų būti, aš spėčiau, kad bus. Nors pirmas mašas šiandien vyksta Vilniuje, jeigu atvažiuosiu, duok žinot, galėsim naiti barą alaus išgerti. Kalbant apie Eurolygą. Kalbant apie Eurolygą, yra Turkijos viena komanda finalo ketvirtį, bet tu nežaidai prieš Anadolu Efes, tau neteko patirti jų jėgos. Šiaip, ką prognozuoja Eurolygai, kiek esi temui, kas vyksta Eurolygai?
Nežinau, iš tikrųjų sunku pasakyti, nes tos komandos vis tiek finaliniam ketvirtį čia yra vienas varžybas. Tai sunku pasakyti, va, kas tam dieną, kas galim sakyti, pataikys geriau, kas išnaudos tas situaciją savo geriau, sakykime, nedarys klaidų ir iš tikrųjų išnaudos savo pranašumus. Labai sunku pasakyti, iš tikrųjų vienos varžybos sunku atspėti, iš tikrųjų tikrai. Nežinau, ką matyčiau čempionais, bet pusinis tarp Barcelonos ir Realo man toksai aktualiausias, man atrodo, iš tos poros kažkas turėtų kabinti.
O tavo širdis keliauja į Barcelonos pusę dėl lietuvių, ar turi kažkokius netikėtus favoritus, asmeninius?
Aš vis tiek labiau palaikyčiau, aišku, lietuvius Barcelonos. Bet nežinau, Anadolu jie visada, kai ateina sezono galas, jie susima ir sugeba parodyti gerą žaidimą, kas įdomiausia. Atrodo, kad sugeba... sezono metu jie taip straglino, galim taip sakyti, didžiąją dalį sezono, bet va atėjo tas lemiamas kovas ir jie vis tiek sustoja.
Jie turi tą mygtuką kažkokį. Kitas komandos to negali padaryti, bet čia ir gal yra meistriškumas. Aš nežinau, kad durnių valioja į didžiąją sezono dalį, kada reikia paspaudį on ir pasiėmė titulą. Tai čia jau pagarba jiems už aukštą meistriškumą.
Nu, mano laukia tikrai įdomus finalinis ketvirtas.
Ar turi kažkokių prognozių Turkijos čempionatui, kuriame žaidėjai? Kaip galvoji, kaip tenai išsivystys reikalai?
Va, Turkijos čempionate play-offs tikrai, tikrai seksiu ir žiūrėsiu, nes ten, manau, gali būti netikėtumų tikrai ir kad ir toj Fenerbahčės Bursos poroje, sakykime, Bursa dabar tikrai solidžioj formoje, Fenerbahčė tokie, nesakyčiau, kad prastoj formoje, bet gal tokie neužtikrinti, savim sakyčiau, man bent pasirodė, kaip prieš juos mes žaidėm, tai ta pora tokia įdomesnė, įdomu, kaip susitvarkys, koks tenais bus rezultatas, bet ir visos kitos likusios poros, nesvarbu, kad jos ten yra pirmo ketvertuko komandos, bet likusios penktoje, aštuntoje vietoje tikrai gali kovoti ir ten tikrai turėtų būti vienas kitas netikėtumas, manau.
O kaip pasiskirstęs yra Bursos miestas pagal palaikymą Tofašui ir Bursos porai, kas turi didesnę sirgalių bazę?
Didesnį sirgalių bazę turi Bursaspor, nes jie turi ir futbolo komandą, jie kartu susiję, tai žmonės, kurie palaiko futbolo komandą, jie taip pat ateina į krepšinio varžybos, tiesiog yra bendra ta tokia bazė, fanų bazė, kuri palaiko komandą tiek ten, tiek ten. Tai didesnį bazę turi Bursaspor.
O neapykanta didžiulė tarp fanų, tarkim, jeigu žaidžia Bursaspor su Virtus Europos taurėje, tai Tofašas jau serga už Virtus, ar ne, kad nebūtų Bursaspor
Nu, žinokit, nepasakyčiau, kad gal tai, bet yra kažkokia, vis tiek yra kažkokia.
Eurolygoje. O pats žiūrėjai, matei?
Finalinės varžybos?
Jo, Pitbulius prieš Virtuso žvaigždyną.
Nu, sekiau rezultatą, nebuvusiu, bet sekiau rezultatą, kaip sekėsi, mačiau, kad Virtusas nuo pradžios perėmė kontrolę ir didžiąją dalį rungtynių tikrai kontroliavo.
Man neteko matyti, aš buvau Kaune, žiūrėjau Žalgirį su Lietkabeliu, bet tu buvai dar Bursoje, kai Džonas Holandas lojo po rungtynių, vidury rungtynių per halftime duodamas interviu. Čia buvo didelis dalykas Turkijoje mieste, nes Lietuvoje tai visai ištekėjo, kad neįprastas interviu.
Nu, aišku, neįprastas interviu, bet mes kaip komanda tai nu, pažiūrėjom, kaip gerai, kad viskas gerai baigėsi jiems. Jeigu
Ai,
nebūtų
kad...
gerai baigėsi, tada neaišku, kaip tas interviu atrodytų.
Na jo, čia nepagalvojau, būtų apsijuokęs šiek tiek, galim sakyti, būtų prisilojęs tiesiogine to
Bet buvo
žodžio
matyt
prasme.
užtikrintas jo savim.
Supratau, Eigirdai, tai labai buvo malonu pasišnekėti su tavim. Kiek prisimenu iš praeito pokalbio, tavo darbo etika yra didžiulė, tai tikriausiai matysim Vingio parke kažkur tave sportuojantį vasaros metu. Čia tavo būdavo ta tokia tipinė stotelė, ten dažniausiai, ne, mankštindavais, palaikydavai formą.
Aš nežinau, sudėlios programą treneris, su kuriuo dirbu, Mantas Jusis, tai žiūrėsim, čia per tą laikotarpį, ką pavyks nuveikti, nes yra, bus rinktinė stovykla, tada pertrauka, nežinau, greičiausiai gal teks, neteks važiuoti į tą antrą stovyklą, tai tą reikės susidėlioti laikotarpį, susijęs pašnekėti, kaip čia geriau išnaudoti. Tai žinau, žiūrėsim, ar vieni bus, jau nebūsiu, bus matyti.
Tai čia visiškai išskirtinis šiaip fizinio pasiruošimo planas, išskirtinė šiuo požiūriu ir vasarą, nes tau reikia būti krepšinio formoje birželį, tai tu negali visiškai užkraut tų
Taip.
baterijų, kad kojinę pavilktum. Ir po to gali reikėti ir antrą kartą, tai tu ir negali ir liepą vėl super užsikraut savęs. Kaip su tos krūvis suderinti?
Nu, realiai sezoną baigiau ką tik, nesu kažkoks praradęs labai formos, tačiau sakau, su treneriu reikia susijęs pašnekėti, kaip čia mums sudėlioti programą, kad nes bus tie tarpai ir kaip pasiruošti tiek vienam langui, tiek tai stovyklai, tiek ir tuo pačiu naujam sezonui, kaip susidėlioti maždaug visą tą procesą.
Ok, Egirdai, aš nežinau, ar kalbos vyksta tarp tavęs ir Žalgirio, ar tai yra tik gandai, bet aš tikiuosi, kad trečią kartą susėsim, tu jau sėdėsi su žaliais marškinėliais priešais mane. Labai tave pasveikinčiau su tokiu karjeros šuoliu, įspūdingas būtų šuvis į viršų. O dabar tai labai ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad buvai su mumis ir iki kitų kartų, brangų žiūrovai ir viso Egirdai.
Visa, iki.